Yle Puheessa. Arkisin kello 10. Ali Show.
Ja päräyttävän hyvää kesäaamua, rakas kuulija. Mä en tiedä, missä päin sä oot, mutta mä näkisin, että sä oot kuuntelemassa. Tai mä kuvailen nyt, missä sä oot. Sä oot ajamassa autolla ja sä oot päättänyt, että sä pysähdyt kohta kahville. Ja sä pysähdyt, siellä on semmoinen pieni jonkun vanhemman ihmisen ylläpitämä semmoinen vanha kioski, jonkun pienes niin kuin kadun, ei kun tällaisen tien pientareella, ja sitten siellä on semmoinen niin kuin järvimaisema, ja sä nyt otat kohtapuolin se kupillisen kahvia, ja sitten se vanha ihminen, hän katsoo sua suoraan silmiin ja toivottaa, että oikein hyvää huomenta tai aamupäivää, ja sitten hän antaa sulle kupin kahvia, sä juot sen, ja sä kuuntelet tätä ohjelmaa. Eikö se ollut hieno mielikuva? Toisaalta voihan se olla niin, että sä oot mädäntymässä, jos sä oot toimistossa ja sulla on oikeasti huono päivä. Mutta jos se on se tilanne, niin älä luovuta, vaan kuuntele tämä päivä ohjelmaa, koska mulla on hieno vieras tänään. Meillä on vieraana kollega. Ja olen tutustunut siis tähän kollegaan käytännössä niin kuin sattumien kautta. Ja ne sattumat on ollut yleensä sellaisia, että mä oon lukenut ensin jonkun hänen kirjoituksensa ja miettinyt, että miksi hän on kirjoittanut sen noin. Ja sitten seuraavana päivänä nähnyt häntä ja sitten ollut sillain, ai niin joo, me ollaan vaan asioista joskus eri mieltä. Ja se ihminen, jonka kanssa mä oon usein hänen kirjoitusten kanssa ollut eri mieltä, on ollut Sanna Ukkola. Tervetuloa Sanna Ali Show vieraaksi.
Kiitos vaan.
Että tällainen oli tämä sinun mutta mä oon oikeasti sitä mieltä, että mä luen.
Luetko?
Sä oot oikeastaan niitä harvempia toimittajia, joiden kolumneja mä luen.
Ja sä et ole koskaan tullut valittaa mulle mistään. En. Sä oot aina ollut mulle hyvin ystävällinen.
Ainoa kerran, kun mä oon valittanut, oli siis, sä teit semmoisen ohjelman. Mä yritän just miettiä, mikä se oli. Sulla oli siis vieras, joka... mun oli pakko tulla seuraavan päivänä sanoa sulle. Sä kävelit Yle puhelmua vastaan ja mä sanoin sulle, että Sanna, oikeasti kuka tämä vieras eilen oli? Sehän ei tiennyt mistään mitään. Joo. Ja sä sanoit mulle, siis sä sanoit, että näin lyhyellä aikataululla, niin kuin me luultiin, meillä oli eri käsitys siitä vieraasta.
Joo. Mä en tiedä, muistatko sen? Mä muistan nyt tämän, ja tämähän oli tämmöinen joku terrori-isku.
Se oli terrori-iskun jälkeen tapahtuva tämmöinen keskustelu.
Tuli siis terrori-isku tuli myöhään illalla.
Joo.
Ja
teillä oli aamupäivästä.
Ja meillä oli, yöllä puukataan vieraita.
Joo. Niin mä muistan, siis mä olin vaan sille, mä katsoin sitä ohjelmaa, mä olin silleen, että ei ole mahdollista, mistä te olette löytänyt hänet. Ja mä muistan, että Facebookissa aika paljon ihmisiä kävi keskustelua, aika siis moni ihminen kävi keskustelua.
No siis tilanteet silloin, jos tapahtuu joku isku esimerkiksi niin yöllä tai jotain joku iso uutistapahtuma yöllä, mehän tullaan yöllä töihin ja ruvetaan soittelemaan siinä vaiheessa. Mä oon eri mieltä siitä, että hän ei olisi tiennyt mistään mitään. Hän oli ehkä eri mieltä sun kanssa.
Joo, sitä asioista. Mä tarkoitan. Joo. Niin,
mutta kyllähän siinä jotain asiasta tiesi kuitenkin. Mutta että se on aina tavallaan rajattu määrä terroriasiantuntijoita niin esimerkiksi, jota joudutaan soittaa läpi. Ja joo, sitten me otetaan ne, jotka saadaan.
Ja se on ihan hyvä, koska minä olen yleensä siellä kuin ihan listan viimeistä.
Mulle sä haluat tulla terroriasiantuntijaksi.
Ei. Mä sanotaan näin, että mä oon yleensä se ihminen, jolle soitetaan silloin, kun on sille right, meillä ei ole ketään muuta. Meillä ei ole ketään muuta. Hei, Ali saattaisi. Silloin on aina mielipide.
Se on sieltä Iranista ja silloin tuo parta, niin ehkä se tietää jotain aiheesta.
Eikä sieltä tietää jotain tuosta aiheesta, mutta pidemmittä puheita kuuntelit siis Ali Showta ja täällä on vieraana siis minun kollegani Sanna Ukkola.
Yle Puheessa. Ali Show.
No niin, Sanna, mutta ennen kuin syvennytään vähän muihinkin asioihin, kerro mulle, mistä kaikki on alkanut, missä sä oot syntynyt?
Oulussa.
Sä oot oululaisia.
Oululainen.
Okei.
Okay. Naisten klinikalla.
Siellä, okei.
Okay. Vappuaattona. Se oli 30 vuotta Hitlerin kuoleman jälkeen.
Okei. Okay. Mm. Sulta ei saanut kysyä, mitä vanha sä oot, mutta sit sä annat.
Sitten mä heti katon paljon sitä itse. Sieltä voi laskeskella. Joo.
Miksi nimenomaan, miksi toi Hitler nyt on yhtäkkiä niin tärkeä?
Ei vaan se on vaan asia, jonka mä sanon anekdoottiin, että tavallaan 30 vuotta vappuaattona ja myös samana päivänä, jolloin Vietnamissa on loppunut. Eli tää on tavallaan tämmönen kolminkertainen ilonpäivä.
Kolminkertainen ilonpäivä. Mm. Mä oon joskus miettinyt, siis sinä päivänä kun mä oon syntynyt, niin Intiassa on ollut ihan katastrofaalinen juna-onnettomuus.
Okay.
Jos, niin, joten mulla on aina siis se, että jos joku kysyy multa, mä oon syntynyt tuolloin ja silloin Intiassa tapahtui niin kuin heidän historian kautta aikoja tällainen niin kuin katastrofaalisin tällainen juna-onnettomuus. Oletko googlettanut tai tiedätkö, mitä sinä päivänä, kun sä oot syntynyt, mitä muuta silloin maailmalla on tapahtunut?
En ole googlettanut, mutta siis nuo kolme asiaa tiedän.
30 vuotta Hitlerin kuoleman jälkeen, sitten Vietnamin sodan loppu. Joo, koska mua itseäni kiinnostaa tietää, että mitä silloin niin kuin tiettyinä päivinä on. Mä joskus aina, silloin tällöin mä käyn läpi, että onko tällainen päivä, sitten mä googletan, mitä tuolloin on tapahtunut muualla maailmaa. Ja sitten sieltä niinku selviää, niinku sitten tulee aika semmoinen olo, että okei, aika mielenkiintoinen. Mutta Oulu, mikä on siinä muistikuvia sulla Oulusta? Mitä haluaisit myydä Oulun näin?
No Ouluhan, siis mä edelleen koen, mä oon asunut kuitenkin Helsingissä tai poissa Oulusta, 99 muutin pois. Ja aikaisemminkin jo asuin toisaalla. Niin. Mutta että kyllä mä edelleen koen, että mä oon oululainen. Ja niin. Se on mulla verissä, että en varmaan koskaan oululaisuudestani pääse.
Okei.
Ja aina kun menee Ouluun, niin tulee se Oulun murre.
Se on muuten ihan totta. Että siis mun pikkuveli on asunut Oulussa. Hän muutti sinne opiskelemaan lääkistä.
Okay.
Ja ei siinä kuule mennyt varmaan kuin puoli vuotta, niin hänelle tuli vahva tällainen oululainen murre.
Se tarttuu. Ja sitten on aika paljon oululaisia kavereita Helsingissä, niin. Sitten niiden kanssa puhutaan Oulun murretta.
Joo, siinä tulee vaan. Ja sitten nyt kun sä puhut, niin mä huomaan se, että siellä on pieniä.
On.
Tulee. Ja sitten erityisesti silloin, kun muistaa sen, että hei, minähän olen tuolta.
Niin.
Sit mun äiti on semmoista pienestä, tai siis ei pienestä, mutta iranilaisesta niin kuin Iranin eteläosassa olevasta kaupungista nimeltä Shiraz. Okay. Ja heillä on myöskin hyvin tällainen niin kuin erottuva murre. Ja muhun tarttuu se silloin, kun mä menen. Ja tässä joku tulee käymään täällä. Sitten yhtäkkiä mä huomaan, mun farsin kieli kuulostaa ihan siltä. Ja sitten muut iranalaiset kaverit silleen, miksi sä puhut tolleen? Mä sanoin, eläin viitti.
On se vähän noloa silloin, varsinkin kun tuli nuorempana teininä, tuli Helsinkiä puhua sitä Oulun murretta. Ja sitten kaikki katsoivat, että Lande. Ja mä muistan sen, että kun muutin Helsinkiin, niin mä katsoin, että helsinkiläiset on vähän leuhkoja. Että niin. Oululaiset on jotenkin, edelleen koen, että oululaiset on jotenkin vähän avoimempia siinä suhtautumisessa, että jos olet naisten vessassa, niin siellä ne naiset alkaa keskustella. Niin. Mitä ei tapahdu ehkä Helsingissä niin paljon.
Niin, en ole itse kokenut sitä naisten vessa.
Siellä.
Niin.
Mä tykkään oululaisista.
On. Mä tykkään Oulusta ja mä ymmärrän. Siis mä en olisi ikinä uskonut, että mun veli jää sinne. Mutta hän on jäänyt. Hän on löytänyt sieltä itselleen perhettä. Ja
mutta eihän se mikään talvikaupunki ole. Että siellä on sitten 40 astetta pakkasta ja tuulee. Ja
itse silloinhan se on nimenomaan talvikaupunki.
No se on talvikaupunki, mutta se ei ole inhimillinen talvikaupunki.
Koska siis nyt pitää olla sen verran pitää olla itselleen rehellinen. Suomi on moni kaupunki väittää olevansa kesäkaupunki,
niin. Mutta
se ei pidä paikkaansa. Koska siis kesäkaupunki tarkoittaa oikeasti sitä, että siellä on niinku kesällä sit lämmintä.
Joo.
Kaunistahan voi olla ihan missä tahansa, mutta talvikaupunkeja mun mielestä löytyy Suomesta yllättävän paljon. Nimittäin siis semmoisia paikkoja, että kun sä meet sinne, sä oot silleen, ai niin, mutta täällä on talvi.
Joo, kyllä, Oulu on sellainen.
Oulu on sellainen.
Ja sitten siellä
Helsinki
siis aurinkoa
ei
näy kuuteen kuukauteen tyyliin.
Ei, mutta siis toi on, kun mun veli meni naimisiin, mä oon pääosin viettänyt niin kuin etelässä siis kyllä käytännössä etelässä aina, niin mä en tiennyt, onhan totta kai siis kesällä on aurinkoa paljon, mutta ei, se valon määrä niin kuin pohjoisessa, Oulu, mä olin siis yhden kesän siellä, niin mä tajusin se, että ei, tää on ihan erilainen.
Eihän sillä siis aurinkoa ei laske ollenkaan,
niin.
se on 24.
Se on, mä en tajunnut sitä, että se on noin. Mä ajattelin, että täällä, nyt kun asuu täällä, niin on enemmän tässä niin etelässä, niin alkaa vähentellä. Joo, mutta mitä kaikkea sä oot, niin mitä sinä siellä teet?
Mitä mä siellä tein?
Missä sä asuit siellä?
No Kaketsulla.
Mikä?
Kaketsulla.
Minkälainen paikka se on?
Ihan kauhea. Sellainen pahamainen kaukovainio, jossa aina tapettiin ihmisiä. Sillä oli jengejä. Sitten mä muistan, meidän äiti aina näytti mulle, että sinusta ei Sanna sitten saa koskaan tulla jengiläistä. Ne jengiläiset siellä meidän niin asuin Haulitiellä ja niin. Siellä ne piti pesäpaikkaansa.
Siis mikä, mitä se tarkoittaa, että niin jengiläisiä? Nyt mulla tällainen niin Oulussa.
Se oli pahamainen ja siellä tapahtui. Siellä oli kaupungin asuntoja ja niin. Siellä oli aika paljon levottomuuksia. Ja siellä jotain ammuskeluja ja ihmisiä. Tapettiin okei. Sinne ostoskeskukselle.
No miksi et sä sitten, siis mä oon itse niin kuin Vantaalta. Niin. Siellä näitä alueita on vähän joo. Ollut myöskin silloin 90-luvulla, silloin kun mä oon asunut siellä, silloin mä oon ollut pieni, niin niitä on ollut siellä jonkin verran. Mutta mitä sä selvisit?
Hengissä selvisin, just ja
miten?
Just. No me asuttiin ehkä vähän paremmalla alueella Kaukovaihdetta kuitenkin, että me asuttu ihan siellä näin.
Mutta. Niin, kun meillä on ollut Vantaalla, siis, mä oon siis kasvanut Nyrkintiellä.
Okay.
Ja sitten siellä oli, Nyrkintie oli siis semmoinen, se oli semmoinen niin Peijaksen tie, se oli siis Vantaalla semmoinen alue, niin kuin eteläpäiväkumpu. Niin oli Nyrkintie. Nyrkintie oli siis semmoinen alue, kun oli Peijaksen tie, niin Nyrkintie, niin se muodosti sellaisen niin kuin silmukan sinne niin kuin Peijaksen tielle. Ja sitten siihen silmukkaan, tai sitten tällaiseen niin kuin D-muotoiseen niin kuin alueeseen, mikä muodostui Peijaksen tien ja Nyrkintien niin kuin kohdalle, niin siihen oli rakennettu nimenomaan niin kuin kaupungin asuntoja. Ja ne oli tällaisia niin kuin aidosti, niin kuin vähän edullisempia vuokraltaan. Ja sitten Peijaksentien, tämä oli siis oikealla puolella, Peijaksentien vasemmalla puolella oli sitten niin, kuin, niin sanottua niin kuin uutta, okay. Anteeksi, vanhaa päiväkumpua, eli siis tällaista omakotitaloaluetta. Mm. Ja siinä oli yllättävä ero se, että asuit kummalla puolella.
Ja kummalla puolella sä siis asuit?
Mä asuin siis, no minä en asunut siellä omakotitalolla.
Sä asuit siellä toisella puolella. No miten sä selvisit?
Mä selvisin siis siinä tavalla mun vanhempien hirmuvallan alaisuudessa.
Ne piti
huolta siitä,
että mä en tein. No sama juttu mulla. Niin. Mulla on ollut aika huolta pitävä äiti ainakin, sanotut näin.
Niin, no mulla on siis mulla ollut myöskin siis mun vanhemmat ei antanut mun, siis ne ei päässyt juurikaan siihen mun elämään mukaan.
Okei.
Okay.
Mä
en päästänyt niitä siis kovinkaan paljon siihen mun elämään mukaan, mutta sitten samaan aikaan niin piti hyvin, hyvin vahvasti kiinni siitä, että mä pysyn koulussa, mä teen niitä kouluasioita. Mm. Onko sun paljon sieltä niin kuin lapsuuden kavereita semmosia, jotka en nyt sanoisi, että on, mitä niillä on käynyt? Mitä sun lapsuuden kavereilla on käynyt? Tiedät se ollenkaan.
Ihan hyvin.
Niin, ettei ole sellaista, että suurin osa olisi kuollut jossain puhutaan.
Ei se nyt niin paljon. Mä en ollut käynyt Kaukovainilla kouluun,
niin.
Kun mä siirryin sitten Teuvo Pakkalan ala-asteelle, joka oli musiikkiluokka. Mä menin sitten musiikkiluokalle Kaukovainien ulkopuolelle.
Niin.
Ja tunnen edelleen niitä siis lapsuuden kavereita sieltä kolmannelta luokalta. Ne on useat, niistä on hyviä ystäviä.
No se on hyvä. Tässä tulee sitten se meidän ero. Suurin osa mun lapsuuden kavereista, jotka asuu siellä.
Niin se on vankilassa.
Ei nyt vankilassa ole, mutta sanotaan näin, että meillä on ollut eri polku elämässä. Että heillä on ollut vähän ehkä rankemmat kuviot kuin mulla.
No niin.
Nyt se on, mutta sellaista se elämä.
Oletko sä edelleen yhteyksissä?
Mä oon muuttanut siis takaisin niin samoille alueille. Mä tykkään. Mä en tiedä, onko sun sellaista ollut, että vetäikö Oulu puoleensa?
No ei todellakaan.
Eikö? Miksi?
No ei, Oulu.
Come on, se on hieno paikka oikeasti. Haloo. Älä nyt viitti oikeasti, Toppila on ihan järjettömän kaunis
paikka. Oulu on hieno paikka käydä kesällä, mutta ei siellä ihminen voi asua.
Miksei? No, sehän on just semmoinen täydellinen paikka oikeasti. Pieni paikka, siellä voi kasvattaa lapset, niin kuin sit se paitsi siellä on erinomainen talous tällä hetkellä. Tai en tiedä, onko se erinomainen talous, mutta siellähän on siis, mitä siellä on eniten miljonäärejä, niin kuin mitä Suomessa on, niin asuisi nimenomaan siellä niin kuin väkilukuun
nähden. Joo, mutta kyllä tämä taloustaantuma alkaa näkyä myös siellä. Niin. Siellä nyt esimerkiksi Stockmannin laitetaan kiinni ja se näkyy katukuvassa, että ei se enää ole semmoinen, mitä se oli jossain vaiheessa, kun siellä oli näitä Nokia-miljonäärejä.
Joo, onhan siis ne on vieläkin siellä, koska siis se, mikä on mielenkiintoista Oulusta, on siis se, että niin kuin Helsingistä lähtee paljon startup-yrityksiä.
Joo.
Siis sillä tavalla, että niin kuin, sä saatat nähdä niin kuin Oulun aamulennolla, siis ihmisiä, jotka on siellä, mihin sä oot menossa, no mulla on niin kuin nämä tapaamiset näiden sijoittajien kanssa. Mm. Siellä asuu ihan järjettömän välillä, niin kuin sijoittajia. Joo. Onko sun niin kuin lapsuuden kaverista joku semmoinen, niin joka vanhemmat yhtäkkiä oli silleen, että hei, meillä on tässä 150 miljoonaa nyt tänään.
Ei,
niistä
sorry,
ei tullut. No mutta se on ehkä silleen. Kuten siis Ali Showta, mulla on vieraana täällä Sanna Ukkola.
Yle Puheessa. Ali Show.
Joo, sä sanoit, että sä oot muuttanut, siis missä vaiheessa muutit Helsinkiin?
No siis mä muutin ensin, mä menin Englantiin sisäoppilaitokseen niin. Silloin, kun mä olin 15, ennen lukiota.
Miksi?
Koska mä halusin Amerikkaan vaihto-oppilaaksi.
Ja vaihtoehto oli sisäoppilaitos.
Ei mennä vaihto-oppilaaksi Amerikkaan, nyt mennään sisäoppilaitokseen.
Englantiin!
Joo, siellä on koulupuvut ja siis oikeasti esimerkiksi niinku 5-inch rule,
niin.
5 inchia lähemmäs, kun se on niinku co-ed, eli siellä on tyttöjä ja poikia samassa sisäoppilaitoksessa, mutta sä et saa mennä niinku poikaa 5 inchia lähemmäs.
Siis siellä oli siis sellainen oikeasti.
Ja joka aamu herätään ja meidän pitää juosta se koulu ympäri 3 kertaa. Ja tämmöinen, että opettajat oli sir ja ma'am ja Mr. Harmon. Mä en koskaan edes tiennyt niiden etunimeä, että hyvin tämmöinen vanha-aikainen.
Ja siis se hetkellä sä meet niinku 15 vuotta, se on ollut varmaan aikamoinen shokki.
Näin mä ollut kuin vuoden siellä.
Joo, mutta siis mä mietin vaan siis sitä, että sä menit niinku täältä kuitenkin niin suhteellisen vapaa tällainen niin koulukäynti, missä niin kuin oppilaiden ja opettajien välinen, sanotaan niin kuin hierarkia, on kuitenkin pistetty aika minimiin.
Ja.
Niin sit sä menet siitä suoraan tällaiseen, niin kuin, minkälaista oli, miten helppo sulla oli sopeutua siihen? Vai sopeudut
siis tosi vaikeeta,
niin.
Koska mä rikoin kaikkia sääntöjä, koska mä inhoon kaikkia tyhmiä sääntöjä, niin. Ja siellä oli paljon tyhmiä sääntöjä.
Niin.
Ja sit mä rikoin niitä kaikki, sit mä jäin aina kiinni.
Mä esimerkiksi joudun... 5-inch rule on mun mielestä varmaan, että mitä ihmettä?
5-inch rulea rikottiin monta kertaa.
Mitä muuta siellä oli sitten? Eli siis sisäoppilas, kerro vähän enemmän siitä, minkälainen se oli, minkälainen se oikeasti oli, minkälainen kokemus se niin kuin... Siis,
no
mitä
mä jäin kerran niin kuin... tupakanpoltosta kiinni,
niin.
Ja siellähän tietysti oli tupakanpoltto täysin kielletty. Ja rangaistus oli, että varmaan viikko piti mennä tuntia aikaisemmin nukkumaan. Sitten joka päivä piti seisoa kuningattaren kuvan alla tunti. Ja aamulla, kun on 3 kertaa, pitää kiertää se koulu juosten niin. ympäri, niin mun piti kiertää 10 kertaa. Sitten piti kirjoittaa 1000 kertaa, että I will never smoke in school premises. Eli en enää niin. koskaan
koulutiloissa.
Polta savukkeita kouluntiloissa. Me liimattiin kaksi kynää niin. sillä lailla yhteen, jolloin me saatiin 2 riviä kato kerralla, ei tarvinnut 500 kertaa. Ja sitten niin, ilmoitettiin vanhemmille ja sitten oli myös joku essee keuhkosyövästä. Eli siis tämmöinen rangaistus.
Siis siitä, että sä vedit
röökiä. Siitä, että mä vedin röökiä.
Joo. Meillä oli taas, niin kuin, mä yritän itse muistaa, niin Havukosken yläasteella, niin siellä takapihalla vedettiin kessua, sitten siellä tuli Helena, joka oli silleen, että mitä te teette? Ja me lähdettiin kaikki karkuun siitä. Ja sitten hetken päästä Helena tuli sillä tavalla, niin kuin tuotti mut kiinni, ja se oli silleen, että vedit sä äsken tuossa röökiä? Mä olin silleen, että joo, anteeksi. Sitten se oli silleen, että hei, istutaan alas. Ja sitten hän kävi mun kanssa keskustelua siitä, että miksi mä vedän röökiä. Mä kerron hänelle, että se on niin kuin mun mielestä hauskaa ja niin poispäin. Sitten sanoin, että no saattaa olla nyt hauskaa, mutta mieti 30 vuoden päästä, haluatko kuolla keuhkosyöpään. Mun mielestä se oli aika tehokas myös. Ja. Mutta sä olit siis vuoden siellä. Missä päin se oli se koulu?
Uckfield, se on East Sussexissa, niin, joku Brightonin lähellä.
Eli mä nyt miettii, Brighton on, eikö Brighton lähde
pari tuntia Lontoosta.
Lontoosta, niin. Joo, ylöspäin.
Joo.
No mä huomasin, kun sä nostit käden ylöspäin.
Ylöspäin.
Okei, okay. Mitä sä opit siellä? Mikä oli se niin kuin, mikä oli
Englannin.
Se koke?
Englannin.
Mikä se oli se kokemuksesi?
Sehän on kansainvälinen koulu.
Niin.
Sillä on
niin
30 maasta ihmisiä. Ja tavallaan se oli, tavallaan nyt mulla on edelleenkin niitä kavereita eri puolilla maailmaa, että jos lähtee jonnekin Saudi-Arabiaan, niin siellä saattaa olla joku tuttu tai mihin tahansa. Että verkostoitumista, niin. Semmoista.
Mutta oliko siellä semmoiset, niin kun sä olit 15, sitten tulit takaisin, niin mikä oli semmoinen, niin mitä sä opit arvostamaan siitä koulusta?
Mitä mä opin arvostamaan niin. siitä koulusta? No, no kyllä mä muistan sen, että kun mä tulin takaisin, niin jossain vaiheessa alkoi tämä maahanmuuttokeskustelu.
Niin.
Ja oli tämmöinen lehtikö Se Lehti, joka oli aika rasistinen. Ja
siis nyt puhutaan vuodesta...
No se on 90...
90-luvun
puoli, niin, 90-luvun siellä, joo.
Joo.
Ja, sitä mä niinku kummastelin ja ihmettelin aika paljon, koska kuitenkin sulla on kavereita joka puolelta, ja niin. se on niin tavallaan... Että sä näe enää, että onko sä mustavalkoinen, mistä niin. sä tuut. Mm. Ja tavallaan se, että miten Suomessa keskusteltiin maahanmuuttajista, niin se oli mulle tosi hankalaa silloin niinku aluksi. Sopeutua siihen, koska se alkoi siinä vaiheessa tulla se keskustelu, ehkä muuttuu. vähän.
Niin, tai sitten se alkoi ehkä olemaan niin kuin enemmän niin kuin näkyvä se keskustelu. Niin. Kyllähän se sitten varmaan, musta vähän tuntuu.
No sä oot varmaan yhdeksi kokenut sitä.
Niin, mä oon ollut just
silleen. Mä en ole silloin aikaisemmin huomannut sitä, niin. Eikä mitenkään se ei ole näkynyt siellä Oulussa.
Niin, niin, niin. Kun se, eihän siinä, mitä se olisi voinut näkyä, eihän siellä Oulussa ihan aikaan ollut oikeastaan. Siis käytännössä varmaan suurimmat ryhmittävät maahanmuuttajia, mitä Oulussakin on siihen aikaan ollut. Ollut siis ihmisiä, jotka on ollut tyyliin Nokialla töissä.
Joo, ei siellä niin ollutkaan.
Eikä sitäkään ei ole siihen aikaan joo ollutkaan kovinkaan paljon. Joo, mutta tuo on itse asiassa aika mielenkiintoinen, että sä oot käynyt sisäoppilaitoksen englannissa. Toi oli täysin yllättävä okay juttu. Mikä jäi niinku ärsyttämään siitä ajasta kaikista, niin totta kai kaikki noi typerät säännöt ja nää, mutta mikä oli semmoinen asia, että sä olit sille, että vitsi, tällaista, niinku onneksi tällaista ei Suomessa ole?
No just varmaan nämä säännöt, että tavallaan meillä oli tämmöinen matron, joka tulee joka aamu katsomaan, että me ollaan suunnilleen kuin armeijassa, että ollaan joo pedattu tyyliin sängyt ja että sukkahousut on niin kuin laivaston siniset ja ei meikkiä ja purukumiet on kiellettyä ja näin. Ja tämmöiset tyhmät säännöt ehkä.
Laittaisit sä oman lapsesta sellaiseen?
Laittaisin. Kai.
Miksi?
No siellä oppii käyttäytymään. Mut ja siis siellä oppii tavallaan arvostamaan. Kyllä mä niin opin siellä ehkä käytöstä.
Kyllä sä nyt opit varmaan käyttäytyy ennen kuin sä menit
joo
sinne.
Joo, mutta eri tavalla.
Niin, no siellä oppii, siis, siellä oppii mun mielestä oppii siis niin kuin sisäoppilaitoksessa oppii etiketin.
Joo, ja mehän asuttiin huoneessa, siellä oli 6 ihmistä samassa huoneessa ja se oli kauhean läheisiä ystävyyssuhteita, kaverisuhteita.
Joo.
Kun sä oot koko ajan niiden kanssa, että sä oot koulussa niiden kanssa ja vapaa-ajalla niiden kanssa ja ihan jatkuvasti.
Sitten jatkuvasti ja niiden kanssa. Mm. Se on kyllä totta. Eli kuuntelin siis Ali Showta ja mulla on vieraana siis sisäoppilaitoksen vuoden Englannissa käynyt Sanna Ukkola.
Yle Puheessa. Ali Show.
Ja hassujen kysymysten vuoro on jälleen kerran koittanut. Sanna Ukkolan kanssa kaataan, miten pitkälle päästään. Eli 5 kysymystä. Joo. Nämä on siis lasten suusta tulleita kysymyksiä. Ja ne on no erilaisia. Ne ei ole semmoisia, mitkä mä oon niinku erityisesti suunnitellut tätä varten. Kerro elämäntarinasi elokuvana.
Oh my god.
Koska lapsethan nimenomaan miettii näitä
asioita. Voi herranjumala.
Millainen elokuva se olisi?
Elokuvana.
Niin. Millainen elokuva se olisi?
Tämä on ihan hirveän vaikea. No, synnyin Oulussa. Mm.
Onko se niinku tyyli? Onko se tyylillisesti minkälainen? Onko se tyylillisesti enemmän
kuin film noir? Eikö mä ootas, mä tykkään David Lynchistä.
Niin.
Tämmönen vähän.
Elikkä siis vähän niinku X-Files tyyppinen. Semmoinen vähän ehkä mysteerinen.
Mystinen.
Siellä on se
kummallisia, ja sitten sitä Lost Highway-tyyppistä.
Niin, mutta siis se on aika, mun mielestä se Oulu on aika semmoinen X-Files.
Eikö se ole vähän tämmöinen?
Se on vähän semmoinen paikka, että sinne saattaa oikeasti löytyä, siellä saattaa löytyä avaruusolio.
Sanotaan ja vähän Quentin Tarantino on siinä sitten niin tavallaan.
Et vähän semmoinen joku raakamoinen, se Pulp Fiction myöstä. Okei, mä ymmärrän siis sen, joo, ja siis, joo, mutta tämä on ihan täysin järkevä. Eli semmoinen vähän ehkä tällainen niin kuin pelottava, niin kuin Oulu muutenkin on, mutta sitten siellä on se Quentin Tarantino, tällainen niin kuin, ehkä tällainen, miksi mä sanoisin, tällainen niin kuin
väkivaltainen anarkia.
Väkivaltainen anarkia, joka juontaa juurensa tällaisesta niin kuin sisäoppilaitosmaailmasta.
Just näin, erittäin hyvä.
Eikö sun kato? Oikein. Meitkäläinen osaa nämä jutut.
Joo.
Ketä kadehdit? Kadehdit se ketä?
En mä ole kauhean kateellinen. Mä just itse asiassa mietin tätä yksi päivä.
Niin.
Ja mä oon joskus kadehtinut ihmisiä, jotka on ollut hirveän hyviä kirjoittaa. Mm. Silloin kun mä kirjoitin enemmän, mä olin printissä töissä. Ja omasta mielestäni olen itsekin jossain määrin hyvä kirjoittaa.
Joo.
Niin siksi sähän kadehdit ihmisiä, joilla on se sama juttu, mikä sulla on, mutta että jotka on parempia. Mä kadehdin joskus tosi hyviä kirjoittajia.
Joo.
Jopa siinä määrin, että mua vähän ahdisti lukea. Siis joo, niin että lukee. Miten joku oikeasti pystyy kirjoittamaan tuolle, miksi mä pystyn.
Joo. Ei kun siis mä pystyn allekirjoittamaan ton siis siinä mielessä, että kyllä mäkin niin kuin mä oon aina halunnut niin kuin jossain vaiheessa pystyä kirjoittamaan. Kun mä en oikeasti, mulla on vahva lukihäiriö, mä en juurikaan pysty keskittymään.
Okei.
Okay. Ja sitten
ADHD?
En ole ADHD, mutta en. Siis mä en tiedä, että siihen vaatii varmaan jonkun lääkärin lausunnon, mutta siis se mun lukihäiriö tulee muun muassa siis siitä, että mä en pysty lukemaan. Niin kuin, mä en aidosti pysty. Mä en niin kuin esimerkiksi
siis mitä?
Siis pystyn, totta kai mä osaan lukea.
Mutta et jaksa keskittyä kirjaan.
Mä en pysty keskittyy siihen kirjaan, niin sitten esimerkiksi mä pystyn lukemaan maksimissaan ehkä 2 sivua, ja sitten se on niin kuin, sit senkin mä joudun lukemaan niin kuin 10 kertaa, niin kun mä ymmärrän, mitä siinä niin kuin sanotaan.
Ai joo, okei, niin. Se on niin vahva. Joo.
Se on oikeasti, joo. Että se on siinä mielessä. Niin sitten... Mutta silti mä aina haluan niinku pystyä kirjoittamaan. Mutta kun mä en osaa kirjoittaa, mä en esimerkiksi pilkkusäännöt.
Mutta sä osaat tehdä huumoria.
Niin,
ja
se on.
Itse asiassa mä myös kadehdin teitä stand-up-koomikkoja. Niin. Koska musta on ihan käsittämättömän hieno taito, että osaa tehdä tavallaan arkipäivästä keksiä vaan jotain hauskaa.
Mutta sehän on vaan niinku, miksi me tehdään sitä. Se on vaan se, kun se on defenssi.
Niin.
Koska muutenhan me oltaisiin, niinku, muuten ihmiset tajuaisivat, miten niinku käsittämättömän huonoin me ollaan kaikessa.
Onko se sulle defenssi?
Ainahan se on defenssi.
Okei, mitä vastaan?
Mitä?
Mitä vastaan?
Siis sehän on vaan, siis käytännössä se on defenssi sitä varten, niin kuin, jotta mä pääsen olemaan osasta porukkaa,
niin.
Mihin mun ei alun perinkään pitänyt ikinä kuuluakaan.
Okei. Tiedätkö,
tällainen, niin kuin, että jotta mä pääsen mukaan johonkin tiettyyn porukkaan, niin mä oon aina käyttänyt sitä huumoria. Koska mä oon huomannut sen, että ne ei ole halunnut, verrattuna siihen, että mä olisin niin jossain vaiheessa vaan ymmärtänyt, että hei, tää ei ole sun juttu, älä mene noitten kanssa. Niin mä oon yrittänyt niin väkisin tunkea itteni mukaan jonkun huumorin kautta. Mutta näinhän se menee. Me ollaan taas siinä niin lauma eläimiä.
Joo, mutta siis stand-up-komikkoja hieman kadehdin myös.
Kiitos, kiitoksia. Onko sulla erikoisvoimia?
Erikoisvoimia?
Niin.
Näkymättömyys viittaa. Mulla on tuolla makuuhuoneesta. Mä käytän aina silloin tämän. Sopiiko tämä vastaukseksi?
Sopii, mutta niin kuin, tiedätkö, kun sä heität jotain tollaista niin koomiselle, niin koomikolle, niin mä olin vaan silleen, näkymättömyysviitta makuuhuoneessa. Okei, tämä on Ylen lähetys. Ei tässä. Mennä, jatketa tästä. Se on hyvä. Pelkäätkö kummituksia?
Pelkään mä välillä, vaikka mä usko kummituksiin, mutta siis pelkään, koska meidän mökillä mun mummo ja mun mummon sisko on väittänyt mulle lapsesta asti, että siellä kummittelee, joten mä en edelleenkään haluaisi olla siellä yksin yötä, enkä suostu menee, vaikka siis mä en usko kummituksiin, niin. En usko tämän tyyppisiin, mutta en haluaisi olla siellä.
Siis mä pystyn allekirjoittamaan tuon, täysin,
joo.
Koska... Se pelkohan tulee niinku itsestäsi aina.
Jostain se tulee.
Se, ja sitten sä löydät vaan niitä, miten sä vahvistat niitä, niinku niitä pelkoja. Nyt mulla on niinku mun molemmat lapset, silloin kun ne menee nukkumaan, niin totta kai niinku on hauskaa välillä kertoa niille semmosia, niinku, semmosia aidosti pelottavia kummitusjuttuja. Mä oon joskus tehnyt semmosen jutun, että mä oon kertonut niin pelottavan tarinan mun pikkuveljelle ja hänen kavereilleen, että et se on vähän... Se on vähän niin kuin jättänyt heihin arvet.
Okei.
Okay.
Traumatisoinut
niitä. Niin mä en halua ihan niin kuin mennä niin pitkälle siinä.
Ja.
Mutta milloin sä oot viimeksi pelännyt tällaista niin kuin kummituksen kaltaista tällä niin kuin aikuisiellä?
Milloin sä oot viimeksi pelännyt kummituksen kaltaista?
Ei, niin siis mä tarkoitan siis sitä, milloin sä oot viimeksi ollut sillä, että ai vitsi, tää on pimeä huone, mä uskallan mennä sinne sisään. Onkohan siellä kummituksia?
Ei tule nyt mieleen, mutta mä pelkään lentämistä, jos peloista puhutaan. Että niin. Mulla on aika paha lentopelko, mikä on myöskin irrationaalinen pelko, samalla lailla kuin kummituspelko.
Niin.
Mutta että sille ei vaan, vaikka sä kuinka tiedät, että
mutta lentäminen
niin kuin irrationaalista.
Niin, mutta mä en pysty allekirjoittamaan, onko se täysin irrationaalinen. Se on kuitenkin
on
siis...
On se aika irrationaalinen, koska en mä missään autossa pelkää, vaikka se on niin satakertaisesti vaarallisempi paikka.
Niin totta.
Ja lentokone on yksi turvallisimmista paikoista, missä ihminen voi olla.
Joo.
Että eniten tapaturmiahan sattuu kotona.
Se on ihan totta,
joo. Se on täysin irrationaalinen.
Nyt tässä oli toukokuun loppupuolella oli tällainen laskuvarjohyppy. Onnettomuus oli tapahtunut jossain tällaisessa lentonäytöksessä. Ja sitten mä... Niin luin sitä, että mitenkään, siis se oli tällainen niin armeijan, siis Yhdysvaltain armeijan tällainen näytös, jossa eräs laskuvarjohyppy ei ollut auennut, se oli aika traaginen se. Ja sitten niin kuin mä halusin vaan, niin kuin, mä luin sen jutun, mutta se mikä oli kommenteissa oli tosi mielenkiintoista, oli sitten se, että aika moni laskuvarjo harrastaja
niin.
Oli sitten käynyt niin kuin kommentoimassa sitä, että tosi traaginen tapaus, mutta haluaisimme kuitenkin muistuttaa ihmisiä siis siitä, että
tämä on turvallista.
Enemmän laskuvarjo hyppää ja kuolee matkalla hyppyyn kuin itse hypyssä. Ja mä mietin, että totta, niin. Ne on itse asiassa loppujen lopuksi, niin kuin vaikka se vaikuttaa huomattavasti vaarallisemmalta kuin mitä se on. Ja onhan se vaarallinen, mutta se on kuitenkin turvallinen.
Just näin.
No, viimeinen kysymys. Leikitkö usein nukeilla?
Leikinkö usein nukeilla? No en. En leiki.
Siis enää aikuisena vai oletko pienelläkään
leikkinyt? Olen tietenkin pienellä leikkinyt, niin. Barbeilla.
Barbeilla.
Joo, kyllä mä semmoisen pikkutytön kanssa välillä leikin niin. Nukeilla, mutta en muut. Ja pikkutytökin alkaa olla sinne ja sitten ihan kauheasti leiki nukeilla.
Niin, se on näin. Tämä on Ali Show ja vieraana Sanna Ukkola.
Yle Puheessa. Ali Show.
Sanna, me ollaan molemmat yleläisiä toimittajia, mutta me ollaan eri mieltä asioista.
Mistä esim?
Aika monestakin asioista.
Ai joo, mistä mieltä mä oon?
Joo, mä kerron sulle. Tuosta oli vähän esimerkiksi viime kunnallisvaaleissa. Joo. Sä kirjoitit semmoisen kolumnin, jossa sanoit, että äänestäminen alapään perusteella on typerää.
Joo.
Ja mä luin sitä, mä olin sitä mieltä, että en allekirjoita.
Ja.
Koska mun mielestä yhteiskunnallisissa rakenteissa on jo sen verran haasteita, että meidän pitäisi pystyä rikkomaan niitä väkisin. Ne ei rikkoonnu muuten.
Okay.
Ja mä olin aidosti sitä mieltä.
Ja. Positiivista diskriminaatiota.
Ei positiivinen diskriminaatio. Positiivinen diskriminaatio.
Äänestät sä aina naista?
En aina.
Okay.
Mä en aina äänestä.
Mutta sä priorisoit naisia.
Mä priorisoin naisia.
Minkä takia?
Ihan vaan sen takia, koska se yhteiskunnallinen rakenne ei muutu, ellei me rikota sitä.
Siis naisia on ehdolla vähemmän
niin.
kuin miehiä.
Joo.
Ja niitä on suunnilleen saman verran valitaan esimerkiksi valtuustoihin, kun niitä on ehdolla.
Joo.
Että tavallaan.
Mutta minkä takia niitä naisia on vähemmän ehdolla?
Just tämä, että sieltä pitäisi lähteä, että minkä takia naisia on vähemmän, minkä takia naisia kiinnostaa. Se on ihan tutkittu. Tämä on asia, josta ihmiset suuttuu, kun mä sanon tämän, mutta tämä on tutkittu asia. Joo. Ja tämä on tutkittu aika paljon eri puolilla. Ja kaikissa maissa tulee sama tulos, että naisia vaan kiinnostaa politiikka vähemmän. Noin niin kuin, en puhu yksilöistä, vaan puhun naisista massia.
Joo. Ja sitten jos me mennään siihen, että minkä takia.
Ja mistä tämä johtuu, niin sieltä pitäisi lähteä. Tavallaan lähteekö se sitten kasvatuksesta vai mistä se lähtee, että millä tavalla me saadaan naisia enemmän aktivoitua, kiinnostumaan tämmöisestä NS-perinteisestä, en tiedä, onko politiikka perinteisesti miehinen asia.
Mutta no, se on hyvin miesvaltainen.
Niin, jos katsoo esimerkiksi eduskuntaa, valiokuntia, katsoo talousvaliokuntaa, katsoo puolustusvaliokuntaa.
Katso niin, meidän hallitusta
niin,
tällä hetkellä.
Niin ne on suurin osa jäsenistä on miehiä. Mm. Ja sitten taas tämmöisiä sosiaali- ja terveysvaliokunta, tämmöiset aina niin pehmeämmät valiokunnat, niin siellä on taas naisia. Mistä se johtuu, että naiset hakeutuu näihin tietyllä tavalla niin perinteisesti naisellisille aloille ja miehet taas perinteisesti miehisille aloille? Että sieltä pitäisi lähteä ja
pohtia sitä. Joo, ja sitten mä oon sun kanssa tosta tismalleen samaa mieltä. Nyt se mistä mä esimerkiksi sanon, että ok, että tätä mä en pysty allekirjoittamaan, se mitä mä sanoinkin, että mä en pysty siinä allekirjoittamaan, on siis se, että ja tätä on myöskin tutkittu ja tätä on myöskin näytetty, että nimenomaan niin kuin se, että minkä takia naisia kiinnostaa vähemmän tällaiset alat, on siis se, että se johtuu siitä tavasta, jolla tämä yhteiskunta on rakennettu. Ne löytyy meidän niin kuin yhteiskunnallisista
Enkä
arvoista.
Enkä väitä, etteikö olisi juuri rakenteissa näin. Ongelma.
Joo, rakenteissa meillä on se
sen,
ongelma.
Mutta mä koen sen, että sä tavallaan lähdet sen takia, että ihminen on nainen.
Ei.
Niin äänestää häntä tai että se sukupuoli olisi millään tavalla merkittävä. Niin se on kauhean loukkaavaa meitä naisia kohtaan. Ikään kuin me ei pärjättäisi tavallaan omilla avuillamme. Ikään kuin se sukupuoli olisi millään tavalla merkityksellistä siinä.
Okei, ei. Kun tämä on just se. Tämä on
mä luulen, että tässä on tämä meidän katsantakannan
ero. Tämä on meidän katsantakannan ero. On siis se, että mun mielestä sukupuolella on merkitystä. Erityisesti siinä vaiheessa, kun me lähdetään rikkomaan varta vasten niitä yhteiskunnallisia, yhteiskunnallisia rakenteita, niin silloin sillä on merkitystä, että me pystytään, koska me elämme vuonna, mun mielestä tyhmintä, mitä ihminen voi sanoa, on se, että hei, me elämme vuonna 2017 ja silti ongelmat on tällaisia, mitä ne on. Ihan vaan sen takia, koska mikään ei ole olennaisesti sillä tavalla muuttunut niin kuin järjestelmissä ja siinä yhteiskunnallisessa. Nyt me vasta ensimmäistä kertaa aletaan tekemään aidosti muutoksia. Miksi? Koska meillä on niin kuin viimeisen 50 vuoden niin kuin aikana ollut ensimmäistä, niin kuin, että ollaan niin kuin noustu vastaan sitä, että hei, nyt pitää tehdä muutoksia.
Suomi on maailman tasa-arvoisimpia maita.
Niin on, niin. Ja se pitää
ja
lähteä
täältä. En usko siihen, että naiset tarvii mitään tavallaan tämmöistä, mä en usko tämmöisiin kiintiöajatteluun.
En, tai siihen, mäkään että, en usko
että, kiintiöihin. Mä uskon, että me pärjätään ihan omillamme. Meillä on presidentti ollut nainen, meillä on pääministeri ollut nainen.
Meillä on sosiaalisessa mediassa.
Poliitikot saa ihan niin hirveän paljon enemmän esimerkiksi julkisuutta naisten lehtien kautta, vaikkapa sanotaan keski-ikäinen miespoliitikko, joka on tavallaan rivi kansanedustaja, että kyllä ne naiset pärjää.
Kyse ei ole siitä pärjäämisestä, vaan kyse on siitä, että mitä me rikotaan. Mutta kyse on siis nimenomaan siitä.
Mun sukupuolta kohtaan, että sä ajattelet, että me tarvittaisiin tässä vaiheessa jotain, me ollaan ihan aktiivitoimijoita, ei me tarvita mitään säälipisteitä.
Tässä kyse ei säälistä. Kyse ei aidosti ole säälistä. Kyse ei ole siitä, että mä niinku miettisin tuolla yksinäni sillä tavalla, että ainoa syy, minkä takia minä äänestän on se, tätä ihmistä, on se, että hän on nainen. Ei, vaan kyse on nimenomaan siis siitä, että siinä vaiheessa, kun mä lähden niinku ajattelemaan sitä politiikkaa ja lähden ajattelemaan sitä, että ketä minä aion äänestää, niin mun ensisijainen reaktio on se, ja mä tunnistan sen itse, niin mun ensisijainen reaktio on siis se, että jos mun eteen laitetaan kuvia 10 ihmisestä, ja sanotaan, että 10 eri ilmettä ja sanotaan, että ketkä näistä on sun mielestä poliitikkoja, niin usein se mun katsantokuva on se, että se on se mies, joka on se poliitikko. Ja nyt mun pitää
se on sun päässä.
Niin, mutta sitä myös tarkoitan, että mun pitää pystyä rikkomaan se, ja ainoa tapa, millä mä pystyn rikkomaan se, että mä pistän sen sukupuolen etusijalle. Ja mä sanoin, että okei.
Mutta just tavallaan tuommoinen puhe lisää niitä sukupuolten eroavaisuuksia, että te ajattelette, että puhutte, että ihmistä pitäisi äänestää, siis teillä oli... Mä oon nähnyt huomattavan paljon ihan tämmöisiä julistuksenomaisia tässä kuntavaalien alla, just kun mä tätä seuraisin, että niin äänestän naista.
Joo.
Ja musta tää on tavallaan tasa-arvo-ongelma. Ja tää pitää yllä niitä rakenteita ja tää pitää yllä niitä ajattelutapoja.
Itse asiassa mun mielestä se nimenomaan niinku rikkoo sen rakenteen.
Miksi mä välillä kritisoin joitain feministejä on just se, vaikka mä itse todellakin uskon täydelliseen tasa-arvoon, niin mun mielestä heidän retoriikkansa ja se narratiivi, että naiset olisi jotenkin heikommassa asemassa, se uhriuttaa meitä ja se pitää yllä niitä rakenteita. Me ollaan niin tasa-arvoisia, että ei me tarvita enää minkäänlaista tavallaan tasoitusta. Me pärjätään.
Jos aidosti on toi fiilis.
Pitää yllä niin tätä
jos aidosti on toi. Jos aidosti
esimerkiksi
on
joku naisten päivä. Niin. Miksi mä saisin jotain ruusuja ja kukkia sen takia, että mä oon nainen. Se on tosi loukkaavaa. Mä inhoon naisten päivää.
Okay.
En mä halua keneltäkään mun sukupuolen takia jotain ruusuja ja kukkia. Niin.
Okei, mä ymmärrän tuon. Siis toi on semmoinen asia. Toi on semmoinen asia. Niin. Mä allekirjoitan tuon täysin, mitä sanoit. Ja se, mikä tulee esimerkiksi siis siihen, että tässä niin kuin, nyt mielenkiintoista tässä ajassa, meidän ajassa on siis se, että ylipäätään se, että minä puhun tästä asiasta, koska minä edustan tietyn tyyppistä miehisyyttä. Ja se aiheuttaa jo aika monissa ihmisissä sen vastareaktion, että sinulla ei ole oikeutta puhua tästä, koska siellä ei nyt ole tarpeeksi representaatiota siitä, että pystyttäisiin puhumaan.
Totta kai on, puhumassa
joo, haluut. Totta kai, mutta tässä onkin, niin. Tässä on, tämä on nyt, me ollaan vaan kahdestaan tässä, me voidaan puhua ihan mistä niin. Me halutaan. Mutta se, että mun on silti vaikea niin kun nähdä sun näkökanta tässä asiassa. Se, että millä tavalla...
Joo, ja me voidaan olla eri mieltä.
Me ollaan eri mieltä. Sehän tässä onkin kaikista kauneet. Mun on silti vähän vaikea niin kun olla sun kanssa tässä asiassa samaa mieltä. Että me nostetaan näitä asioita Suomessa, jossa me ollaan maailman niin kun yksi tasa-arvoisempia maita, niin että se jollain tavalla... niin kuin heikentäisi tai ei heikentäisi, vaan että se niin kuin syöttäisi lisää siihen, että me luodaan tällaista tasa-arvottomuutta eri sukupuolten välille. Mä aidosti en pysty näkemään sitä, koska mun mielestä koska täällähän meidän pitää tehdä, täällähän niin kuin Suomessa meidän pitää antaa se niin kuin se todellinen...
Mä uskon, että mitä vähemmän puhetta näistä tämän tyyppisistä asioista, niin sen parempi se on. Ja sitten tavallaan itse pitää toimia siinä, että on mullakin ollut kokemuksia, jossa mä menin esimerkiksi yhteen sanomalehteen töihin ja olin opiskellut yliopistossa taloustiedettä.
Joo.
Ja mä sain sitten, niin kuin mulle annetaan imetysjutut.
Joo.
Ja sitten mun kollegalle, joka on mies, joka ei ole ollut yliopistossa, niin hänelle annetaan talousjutut.
Joo.
Ja vähän aikaa sitä kattelin. Ja alkoi pänni ihan hirveästi, että mitä mä teen. Ja sitten mä menin jossain vaiheessa puhumaan mun esimiehelle ja sanoin, että hei, että ihan oikeasti, että mäkin halusin tehdä näitä talousjuttuja.
Joo.
Ja sitten esimies ymmärsi ja sanoi, että ok, ja antoi mulle taloutta ja politiikkaa.
Joo.
Ja sitten musta tuli politiikka.
Ei, siis mä en sano sitä, että se ei ole. Mä en sano sitä, että ei tapahdu. Mä vaan niin kuin, se mitä mä sanon on sitä, se mistä mä ehkä haluankin, on siis se, että kun ne rakenteet on sellaiset, että... sinulle ja monille muille on käynyt hyvä tuuri. Ja moni muu, esimerkiksi nyt kun me ollaan täällä esimerkiksi Ylellä töissä, niin täällähän on, täällä se sitä tasa-arvoa aidosti tapahtuu. Ja enkä nyt sano aidosti, ei täälläkään ihan kaikki asiat, ei tietenkään me joskus tulee semmoisia, että okay, yhtäkkiä huomataankin, että meillä on tällainen niin kuin pelkästään miehiä. Mm. Tai pelkästään, niin kuin, pelkästään naisia, tai pelkästään jotain tiettyä asiaa niin kuin omaavia. Niin ei täälläkään sitä ole. Mut me ei olla myöskään niitä ihmisiä, jotka eniten niin kuin kärsivät. Mutta sitten kun tästä lähdetään ulos, sit kun me lähdetään tästä meidän niin sanon, ja mä puhun tästä oikeasti, että meillä on tasa-arvokupla. Mm. Meillä on aidosti tasa-arvokupla, koska me kuvitellaan, että se mitä meidän ympärillä tapahtuu on se. Miksi mä sanon tämän, on se, että minä kuulun itse myöskin vähemmistöön, mutta mä saan tehdä semmoisia asioita, mitä harva edes pääsee niin kuin edes unelmoimaan. Mm. Ja sitten, koska minä olen päässyt tekemään tiettyjä asioita, niin mulle tulee semmoinen niin kuin aidosti tasa-arvokupla. Sitten kun mä menen tuon täältä ulos ja sitten juttelen jonkun tyypin kanssa, joka tällä hetkellä painii ylipäätään sen kanssa, että hän pystyy rauhassa kävelemään edes jossain, niin sitten mulle tulee semmoinen olo, että sä oot vaan tehnyt tarpeeksi töitä tuon asian.
Mutta jos sä katsot oikeasti esimerkiksi yhteiskunnan heikoimmin niin pärjääviä ihmisiä, niin ne on miehiä. Vankiloissa on miehiä, alkoholisoituneet ihmiset on miehiä. Joo. Miehillä on siis tosi paljon ongelmia.
Joo.
Ja tähän on niin polarisoitunut sillä tavalla, että siis yhteiskunnan huipulla on miehet. Mutta
ja sitten on myöskin siellä alapuolella.
Myös siellä alapuolella.
On miehet, joo. Niin. Ja sitten tämä on just se, että sit siinä rakenteessa ollaan tehty sillä tavalla, että naisista on tehty, ja tähän mä oikeasti uskon, että toi on myöskin, että siinä vaiheessa, kun me ollaan oikeasti tasa-arvoisia, niin se tarkoittaa sitä, että siellä niinku rapapuolella on myöskin aika paljon naisia. Ei kun oikeasti.
Sä toivot, että naiset myöskin.
Mä en toivo sitä, mutta sitähän se on oikeasti, koska siis täydellinen tasa-arvo tarkoittaa siis sitä, että siellä on niinku yhtä paljon niinku naisjohtajia ja sitten yhtä paljon tällaisia naisjuoppoja.
Mutta mä toivoisin, että naiset olisi enemmän itse tavallaan, vaatisi niitä omia oikeuksiaan. Niin. Sillä on niinku pyytäisi palkkaa.
Joo.
Mä pyydän aina palkkaa. Jos mulla on mahdollisuus.
Mäkin pyydän
aina. Avaisi sen suunsa. Sitten esimerkiksi niin toimittajana huomaan sen, ja tämä on myöskin tutkittu asia, että kun pyydetään asiantuntijahaastattelua, niin se on todennäköisemmin, että se mies antaa sen haastattelun, vaikka se ei aivan täysin
ymmärrä sitä, mitä hän
ymmärrä
tekee.
Siitä, että mitä hän puhuu, mutta että naisilla on tosi paljon korkeampi se tavallaan itse kontrolli. Että ne taas sitten, että niiden täytyy, ja sama, että jos haetaan työpaikkaa, että jos on vaikka 5 ominaisuutta, niin naisen pitää täyttää ne kaikki 5 ennen kuin ne hakee sitä paikkaa. Ja miehet ajattelee, että jos ne täyttää 2/5, niin se on riittävästi. Että miehillä on jotenkin.
Mutta tämä on se rakenne. Tämä on se rakenteessa.
Ei
ole, mutta tämä on se rakenteessa oleva haaste. Tämä on se nimenomaan.
Tämä on myös ihan testosteronin hormoneita. Ja naisethan alkaa, niistähän tulee bisnesjohtaja siinä vaiheessa, kun ne täyttää 50. Että sitten niille tulee ehkä sitä. Että tavallaan enemmän mä toivoisin sitä, että naiset muuttaisi niitä omia asenteita, eikä vaan valittaisi koko ajan, että rakenteissa on omia.
Naiset ei pelkästään valita sitä. Ottaa huomioon, että minä olen se, joka valitsee.
Niin.
Se, että minä ylipäätään valitan tästä, että meillä on rakenteissa.
Se lähtee itsestä, se lähtee sisältä, mutta ei se lähde siitä valituksesta. Se valitus vaan niin kuin heikentää naisten asemaa ja sitä, että miten naisista puhutaan. Se retoriikka ja narratiivi, mitä me rakennetaan naisista, niin totta kai se on tosi merkittävää. Jos koko ajan puhutaan naisista uhriaseman kautta, niin ei se kauhean.
Mä puhun pelkästään nyt naisista, mä puhun myöskin niin kuin vähemmistöjen puolesta. Tai siitä vähemmistöstä, johon mä kuulun, on siis se, että ellei me nosteta eri niin kuin, esille niin, kuin, niin sanotusti epäkohtia. Niin silloin niitä ei myöskään pystytä niin kuin korjaamaan.
Joo.
Mutta siinä tulee myöskin se vastaan, että missä vaiheessa ollaan jo liikaa uhriuduttu.
Niin. Ja sitten tavallaan nostamalla jalustalle alistetaan ihmisiä. Että se on tavallaan, se voi mennä niinkin päin.
Joo, ehdottomasti. Ja siis mä koen siis sen, että nyt yksi semmoinen asia, mikä mua ehkä itseäni häiritsee, on siis se tapa, jolla tällä hetkellä niin kuin, ja feminismi on yksi tällainen niin kuin tasa-arvoa ajava liike, joka kokee tämän, ja myöskin moni muukin on samalla tavalla, että koska jokaisessa liikkeessä on aina niitä muutamia ihmisiä, jotka käyttää sitä heille annettua valtaa huonosti. Mm. Ja no mä esimerkiksi puhun, siis sä sanot tietyt feministit, tai mä voin sanoa, että tietyt ihmiset, niin kuin, tietyt POC Helsingin tyypit, eli People of Color Helsinki tyypit, joihin niin kuin, niin meillä on tietty tyyppinen valta. Mm. Ja sitten jotkut meistä käyttää sitä huonosti. Ja sitten se heijastaa täysin siihen keskusteluun, mitä meistä käydään.
Missä mielessä? Mitä tarkoitat?
No, esimerkiksi tarkoitan ihan siis suoraan esimerkiksi semmoista asiaa, että kaikki ei ole rasismia. Mm. Samalla tavalla kuin kaikki ei ole myöskään niin kuin tasa, siis samalla tavalla kuin kaikki ei ole rasismia, mikä minuun kohtuu. Jotkut niistä asioista aidosti on sitä, minä en vaan sovellu siihen juttuun. Mm. Minä olen vaan huono ihminen. Minusta ei ole siihen juttu. Mm. Ja moni haluaisi nähdä sen, että Ali, toi johtuu siitä, että minkä värinä sä oot, mikä sun tausta on.
Niin.
Ja sama asiahan tässä on myöskin, niin. että kaikki asiat, mitkä niin kuin naisiin, tai yhteen naiseen kohdistuu, ei myöskään ole siitä, että se olisi sovinismia. Mm.
Ja, just näin.
Niin, ja, just näin. Ja tätä mä tarkoitan, että mä pystyn käyttämään sitä hyvin, hyvin vahvasti ja heittää vaan siis silleen, että okei, että tässä oli nähtävästi tällainen, koska minä olen erilainen, ja. Te ette halua tehdä tästä niin kuin juttua. Ja mä löydän itselle niin kuin tarpeeksi monta ihmistä ympärilleni nostamaan niin sanottua somekohua siitä,
niin, niin.
koska siitähän se on.
Niin. No toimitko niin?
En ole, muistaakseni, mä en ole siis rehellisesti sanottuna, mä en ole tähän asti tehnyt sellaista, että mä olisin sosiaalisessa mediassa avautunut siitä, että mua kohdeltaisi väärin sen takia, koska mä oon tämän näköinen.
Ja.
Koska mä en ole ikinä myöskään kohdannut sellaista, tai mä en ole ikinä myöskään ollut sellaisessa tilanteessa, missä niin olisi tapahtunut.
Missä sua olisi kohdeltu väärin sen takia, että sä näytät niin. toisenlaiselta?
Siis sanotaan näin.
Sä et koskaan totta... ollut sellaisessa tilanteessa?
Siis... Totta kai joku tällainen tyyppi, joka tulee mua vastaan kadulla huutaa jotain, niin en mä nyt halua antaa sille myöskään sitä tilaa sille, että huusit sä mulle jotain tollaista. Mm. No tiedätkö mitä, minäpäs kirjoitan tästä
joo.
mun sadalle tuhannelle.
No, mä oon ihan just niin. täsmälleen samaa mieltä.
Et minäpäs kirjoitan tästä mun tuhannelle seuraajalle Twitterissä ja sitten sen jälkeen antamassa 10 haastattelua siitä, kuinka sinä, ja sitten mä otan susta kuvaan, laitan sen joka puolelle, jotta ihmiset tietää, että ton näköinen kaveri vihaa mun näköisiä ihmisiä. Sitten sä löydät lisää ihmisiä, et sinä vaan siis se tyyppi, joka on siinä, niin hän löytää lisää ihmisiä. Ja sitten minä löydän lisää ihmisiä, joiden kanssa me ollaan samaa mieltä, ja sitten me kasvatetaan sitä ongelmaa joo. entisestään.
Ja se taas polarisoi sitä keskustelua.
Ja sitten se taas polarisoi sitä keskustelua entisestään. Mutta me ollaan nähty, me ollaan siis Ylellä, sä oot myöskin itse nähnyt sen polarisoituneen keskustelun, ja meitä on hyvin paljon myöskin kritisoitu siitä, että mitä mieltä sä oot, onko meillä Suomessa tällä hetkellä, pystytäänkö me käymään keskustelua polarisoidulla tasolla?
Ei.
Eikö?
Ei.
Kerro esimerkki.
Tai siis, siis ihan kauheatahan se on tavallaan tämä keskustelukulttuuri Suomessa tällä hetkellä. Että niin. Se on varmaan yksi asioista, mitä mä eniten kritisoin, mihin mä ehkä niin yritän noilla kolumneillani vaikuttaa.
Joo.
Että tavallaan kun kaikista pöyristytään, kaikista suututaan, kaikista tulee somekohu ja kaikki tulkitaan pahimmalla mahdollisella tavalla,
niin
eihän tässä mitään järkeä. Mä tiedän, mistä tämä johtuu? Minkä takia Suomessa on? Onko meillä niin tavallaan konsensusyhteiskunta ollut niin pitkään?
Se on pelkästään Suomessa, se on joka puolella. Siis täällä niinku
on.
Ihan siis joka puolella somekohu.
Kyllähän nyt jossain niinku Britanniassa, Jenkeissä puhutaan. Siellä on kaksi puoluejärjestelmät, että tietysti siellä on niinku ehkä totuttu
siis
eri tavalla.
Britanniassa ja siis erityisesti Jenkeissähän sä menetät huomattavasti herkemmin sun työpaikan.
Siellä on Ruotsissa toki tämä...
Sitä on ollut itse asiassa vähän pidempäänkin.
Siis,
no kampuksilla joo. Siis se on niinku, se poliittisen korrektiuden määrä, mitä esimerkiksi jenkkiläisissä kampuksissa vaaditaan. Siis se, että niinku, sulle pitää kertoa, että tätä ei välttämättä ole joka puolella, mutta siis se että niinku, opiskelijana sinulla on oikeus olla tietoinen, mikäli sieltä on tulossa jotakin, mikä loukkaa sinua.
Joo.
Niin, siis sehän
siellä
on
näitä
niin,
jotain
niin,
turvahuoneita,
siellä on safe space ja tällaisia, josta sitten on niin kuin muodostu. Tai siis ylipäätään se, että sosiaalisessa mediassa pystytään niin kuin torppaamaan joku ihminen, joka edustaa vääränlaista mielikuvaa kuin mitä siellä kampuksella halutaan niin kuin ylläpitää. Ja sitten hänen, niin kuin esimerkiksi tämä, mikä oli Milo, tällainen siis jenkkiläinen oikeisto, puolen niin kuin sosiaalisen median ihminen,
ja.
joka niin kuin hän oli menossa tekemään, hän oli menossa yhteen kampukseen, ja sitten häneltä evättiin pääsy kokonaan siihen, koska sinä et voi tulla sun ideologian kanssa puhumaan meille. Mutta siitä esimerkiksi muun muassa presidentti Barack Obama hän niin kuin kritisoi paljon yliopisto, siis, että ette voi olla sitä mieltä, että teidän kanssa saa olla eri mieltä. Mut ei meillä Suomessa, ei me olla ihan niin pahasti siellä vielä. Ruotsissahan 10 vuotta sitten annettiin, Ruotsissa 10 vuotta sitten Twitterin ensimmäiset potkut johtu niin kuin Ruotsissa, kun se kaveri heräs aamulla, se oli silleen, että mä oon menossa tänään tonne, lastentarhaopettaja. Päiväkotiopettaja. Hän heräsi aamulla ja sitten twiittasi jotain sellaista, mikä oli hänen mielestään mustaa huumoria.
Ja.
ihmiset suuttu siitä.
Ja
sillä aikaa, kun hän pääsi kotoa sinne työpaikalleen,
ja hän oli saanut fudut.
Hän oli saanut fudut.
Joo.
Ei me olla Suomessa vielä siellä.
Okei. Okay.
Siinä no mielessä mahdollisesti.
En mä silti tykkää meidän keskustelukulttuurista niin. ja tavallaan niistä sallituista aiheista ja sallituista retoriikasta ja siitä niin kuin polarisoituneesta keskustelusta, että mitä tavallaan tällä hetkellä käydään, että musta se on ongelma.
Mut siis sanotaan näin, että jos sä mietit niin kuin sun omaa, mä pidän itseäni hyvin tällaisen, mä oon ylpeä siitä, että mä oon tällainen niin kuin hyvin vasemmistolainen, mulla on hyvin vasemmistolaiset arvot, mä en juurikaan mä en juurikaan anna tilaa niin sanotusti niin kuin oikeistolaiselle ajatukselle mun päässä.
Okay.
Mutta mä oon valmis käymään keskustelua. Missä kohtaa, mikä on sun, niin kuin näet sä itsellesi jollain tavalla niin kuin janalle? Mä voin piirtää janan, mä oon tuolla. Pystyt sä piirtämään janan?
No, mä oon missä tehnyt näitä testejä joskus, niin. Mä oon ihan siinä keskellä. Että jos puhutaan niin kuin arvoliberaali, arvokonservatiivi tai niin kuin oikeisto-vasemmisto-akseli, niin mä oon sinne hyvin lähellä sitä keskustaa.
Mutta sä oot harvinainen niin. Tällainen yleläinen toimittaja, joka pystyy tekemään sen.
Niin. Että mä koen, että mä oon, kun mä oon joskus miettinyt sitä, että onko mä jotenkin niin kuin arvoliberaali vai arvokonservatiivi, niin mä oikeastaan, mulla on tiettyjä asioita, mitkä mulla on itse asiassa selviä, jotka on arvoliberaaleja, mutta sitten mä oon joissain asioissa arvokonservatiivisempi. Esimerkiksi tyyli niin lasten kasvatukseen liittyen niin. Tai mihin tahansa.
Mut no joo, niin sanotaan, että on aika arvokonservatiivi, jos olet valmis
laittamaan. Uskon kurin ja järjestykseen, niin. Kyllä. Et tavallaan niin eri asioissa, mutta sitten taas niin ihmisoikeudet, tämän tyyppiset, niin mä oon hyvinkin arvoliberaali, että se vähän riippuu, että mistä
ja tässä puhutaan. Ja tämä on ehkä just se, että niin kun, musta vain tuntuu, että yksi osa tätä polarisoitunutta keskustelua tällä hetkellä on se, että ihmiset on yhä vaikeampi niin löytää itselleen semmoinen niin aidosti sellainen niin kuin paikka siitä keskustelusta, koska nykyään...
Sitä mä välillä vedän niin. Noissa kolumneissa, niin mä vedän toiseen suuntaan ja välillä toiseen suuntaan. Ja sitten tavallaan mua kutsutaan niin kuin äärisuvakiksi ja sitten mua kutsutaan persuksi. Joo. Että niin kuin samaa aikaa.
Joo, mä tiedän.
Tämä on hauskaa.
Se tuntuu, niin. Se on mielenkiintoista, koska mulla, mulla on sama.
Onko?
No siis sanotaan näin,
ei se ole kukaan persuksi kutsu.
Ai mua vai? Niin. Siis mullahan on sanottu,
että... Ainakin sä niitä tämmöisiä niin kuin NS-rasistisia vitsejä.
Mä en heitä rasisteja, ei. Vaan siis liittyen tiettyihin teemoihin, mitä mä oon nostanut, niin ihmiset on tullut mun luokse ja sanonut, että sä oot aika tällainen niin kuin alt-right.
Okei.
Niin mitä
sä oot siis, alt-rightia
niin kuin mä olisin, niin kuin, miten mä voin olla alt-right?
Alt-rightia.
Mutta kun siis se, että...
Mutta tämäkin on leima, jota lyödään ihmisiin. Alt-right. Mitä se nyt ylipäätänsä edes tarkoittaa?
Kyllä siis alt-rightilla on olemassa. Siis alt-right on käytännössä...
Joo,
niin kuin,
mutta
se on...
tämä on myös siis leima, mitä Suomessa lyödään ihmisiin, että sä oot alt-right tai sä oot niin kuin rasisti, natsi. Niin kuin hyvinkin helposti nykyään. Mm. Mutta mitä sä oot sanonut alt-rightia?
Ei, mutta siis mun alt-rightius tuli oikeastaan siis siitä, että mä halusin vaan niin kuin kuulla. Mä halusin, ja mun alt-rightius tulee siis siitä, että usein mä... Käyn keskustelua ihmisten kanssa, jotka on munkaan eri mieltä.
Okei, ja se on jo alt-right.
Ja se on alt-right. Ja kun mä sanon sulle, että mä tiedän, me ollaan loppujen lopuksi aika monesta asiasta samaa mieltä.
No ollaan.
Tätä mä en laske siihen, että me ollaan niin kuin eri mieltä asioille. Mutta meillä on kuitenkin, se on hienoa, koska mä näen se, että me niin kuin, että sullakin on aina siis se, että sä haluat nähdä sen kolikon toisen puolen ennen kuin sä teet
ja
sen lopullisen.
Tavallaan, kun mä kysyn sulta, että missä sä tiedät, että mitä mieltä mä oon, kun en mä välttämättä edes noissa kolumneissa sano kauheasti omia mielipiteitäni, vaan mä yritän katsoa ehkä toiseen suuntaan, mihin niin kuin valtavirta menee. Joo. Ja löytää sieltä, että jos niin kuin kaikki sanoo, että asia on näin, mä yritän ehkä löytää, että onko siellä toisella puolella jotain
ja se on,
järkevää.
Se on, niin.
Mä yritän tavallaan... Jos Mauno Koivisto puhuisi niin sopuuli-ilmiössä, että media on, niin mä koen, että tämä on yksi ongelma Suomessa, että meillä on vain niin yksi näkökulma. Sitten mä yritän katsoa toiseen suuntaan, että onko siellä mahdollisesti jotain ja tavallaan pyöritellä sitä tematiikkaa, mutta mä usein jätän omat mielipiteeni edes sanomatta, että mä saatan kysyä, että voisiko olla näin, mutta en mä sitten välttämättä edes kerro, että mitä mieltä mä itse oon. Ja siitä kolumnista saattaa, ne tulkitaan usein siihen suuntaan, että mä oon jotain mieltä, mutta mä ihan tahallaan jätän usein oman mielipiteeni sanomatta, että se on vaan niinku pyörittelyä.
Tuo on hyvä, kun sanoit tuon, koska siis se, mä katsoin yhden Alexander Stubbin niinku puheen, minkä hän piti, ja se oli mielenkiintoista, koska hän sanoi siis semmoisen asian, että media on jollain tavalla muuttunut myöskin hyvin vahvasti, eli siinä vaiheessa, kun Kekkonen Kekkonen sanoi jotain, niin toimittajat kirjoitti sen, että Kekkonen sanoi näin. Ja. Sitten Mauno Koiviston aikana, niin kun Mauno Koivisto sanoi jotain, niin media myös kirjoitti siis siitä, että niin kun he kirjoittivat siitä, että Mauno Koivisto sanoi näin, hän saattoi myöskin tarkoittaa näin. Mutta sitten kun Martti Ahtisaari alkoi, Martti Ahtisaaren ja Tarja Halosen ja nyt viime aikoina niin kun mennään niin kun yhä enemmän politiikkaan, niin se alkaa olemaan jo aika pitkälti siis se keskustelu sitä, että mitä mieltä toimittajat on.
Niin.
Et se on, se on myöskin,
ollaan menty
kirjurijournalismista mielipidejournalismiin ja se näkyy vahvasti siinä, millä tavalla me jopa keskustellaan asioista. Nythän me ehkä eletään Ylelläkin myös hyvin mielenkiintoista aikaa. Tämä vuosi on ollut Ylelle hyvin, sanotaan, raskas.
Niin.
Ja ollaan saatu niin kuin joka puolelta se asti jäätävä. Niin mitä veikkaat? Miten paljon sä luotat itse tällä hetkellä siihen niin kuin meidän toimittajien ja meidän ylläpitämien medioiden niin kuin kykyyn viedä tätä niin kuin maata eteenpäin?
En mä tiedä, onko se meidän tehtävä edes viedä maata eteenpäin, vai mikä se on se journalismin tehtävä? Onko journalismin tehtävä jotenkin vaikuttaa esimerkiksi politiikkaan, demokratiaan vai kertoa asioista, niin kuin ne on? Että
no kumpi on sulle?
Mun mielestä journalismin tehtävä on informoida ja kertoa asioita, mutta sitten näissä kolumneissa, niin sehän nyt riippuu vähän, että mistä journalismista puhutaan, minkälaisesta journalismista puhutaan, mutta että kyllähän siis journalismi on valtaisessa kriisissä tällä hetkellä, että eihän meillä hyvin mene.
Niin, ei mene. Ja sit, kun
mene yritän, ihan älyttömän huonosti.
Niin, jos mä yritän miettiä siis se, että Mä toivon, että mun journalismissa tai mun tekemissä jutussa ei ole kyse vaikuttamisesta ihan vaan sen takia, koska kuka mä oon vaikuttamaan siihen toiseen ihmiseen, tiedätkö? Se on se. Mutta
et sä haluat parantaa maailmaa journalismisi kautta?
En.
Okei. Okay.
Koska siis se mun käsitys maailmasta ei välttämättä ole se paras maailma niin kuin ihmiskunnalle.
Just näin.
Niin, mä oon pahoin.
Mistä me tiedetään, mikä on paras.
Niin, kyllä. Sanna, meidän aika loppuu.
Oikeesti.
No niin. me ollaan puhuttu 57. Okei, okay, mutta viimeinen, ennen kuin lopetetaan, lyhyt elämänneuvo meidän kuulijoille.
Pyrkikää elämäänne sillä tavalla, että saatte sen oman potentiaalinne maksimaaliseen käyttöön, silti loukkaamatta muita.
Mitäs tämän parempaa voisi keksiä? Kiitoksia Sanna Ukkola siitä, että vietit mun ja mun kuulijoiden kanssa tämän tunnin.
Kiitos.
Kiitoksia.
Ali Show. Yle Puheessa, arkisin kello 10, TV2 illoissa ja Yle Areenassa.